Raila Amolo Odinga amekuwa katika safu ya siasa za Kenya kwa zaidi ya miongo mitatu na anakumbukwa zaidi kama kiongozi wa upinzani wa muda mrefu na ambaye azma yake ya kuiongoza Kenya mara kwa mara imepelekea matukio ya kihistoria yaliyobadilisha taswira ya siasa za nchi hiyo. Kwenye uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu itakuwa ni mara ya tano kwa Raila Odinga kugombea urais, na baadhi ya wachambuzi wanasema huenda hii ndio nafasi yake bora zaidi ya kupata ushindi, hususan baada ya rais anayeondoka Uhuru Kenyatta na ambaye kwa kipindi kirefu alikuwa ni hasimu wake wa kisiasa kutangaza hadharani kwamba anaunga mkono azma ya Odinga kuwa rais wa tano wa Kenya na hata kumpigia debe wazi. Lakini safari ya kisiasa ya Raila Odinga hadi wakati huu haijawa rahisi. Mwanaye hayati mzee Jaramogi Oginga Odinga na marehemu mama Lucy Juma. Raila Odinga alizaliwa tarehe 7 mwezi Januari mwaka 1945 katika mji wa Maseno, wilaya ya Kisumu nchini Kenya. Baada ya masomo yake aliingia katika utumishi wa umma kwa mara ya kwanza hapo mwaka wa 1974 na kushikilia nyadhifa mbalimbali katika shirika la ubora wa viwango vya bidhaa la Kenya KEBS. Hadi mwaka wa 1982 alipoanza harakati zake za kisiasa akipinga utawala wa chama cha KANU ambao ulionekana na wakosoaji kuwa wakidikteta. Kufuatia jaribio la kuipindua serikali ya rais Daniel Toroitich arap Moi, utawala wa Moi ulianza msako mkubwa kwa lengo la kuwawajibisha waliohusika. Odinga ni kati ya wale waliokamatwa na baadaye akashtakiwa kwa uhaini na kutumikia vifungo viwili kwa karibu mwongo mmoja. Baada ya kuachiliwa, Odinga alikimbia nchi kwenda kutafuta hifadhi nchini Norway kwa hofu ya kukamatwa tena na kuteswa zaidi. Martin Olo ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Raila Odinga amekuwa na maisha ambayo unaweza kusema yamekuwa na sura tofauti tofauti kulingana na wakati wake. Kwa mfano, wakati wa ujana wake alikuwa ni mtu alipenda kutafuta haki za kibinadamu, haki za kisiasa, na ilibidi mara nyingi, hasa wakati wa siasa za kiimla, mara nyingi unapata ya kwamba wengi ambao walikuwa ni wapinzani ama walikuwa hawakubaliani na maoni ya serikali walikuwa wanadhaniwa kuwa wahalifu, walikuwa wanachukuliwa kwamba walikuwa wanatafuta michafuko na waliteswa na hata wakafungwa. Kwa hivyo Raila na watu kama kina Koigi wa Mwere na Martin Shikuku walikuwa katika hali hiyo, mahali ambapo hawakuwa na nafasi ya kujieleza katika ulengo wa siasa, isipokuwa tu kujaribu kutafuta jinsi ya kujiendeleza ama kujieleza kwa njia nyingine ile.
Odinga alirejea Kenya na kujikita katika harakati za ukombozi kupitia Forum for Restoration of Democracy, FORD, ambayo wakati huo ilikuwa ikiongozwa na miongoni mwa wengine babake Jaramogi Oginga Odinga na mfungwa mwenzake wa kisiasa Kenneth Matiba. Aliporudi kutoka uhamishoni, alijiingiza kikamilifu katika siasa za nchi hiyo, akiungana na babake, makamu wa rais wa zamani, na watetezi wengine kushinikiza serikali ya rais Moi kufungua nafasi ya kidemokrasia katika taifa hilo. Shinikizo kali ziliendelea kumtaka rais Daniel Arap Moi kurejea msukumo wa kubadilisha kipengele cha katiba kilichoifanya Kenya kuwa nchi ya mfumo wa chama kimoja cha kisiasa, na hilo likafanyika hapo mwaka wa 1991. Kupitia vuguvugu hilo la FORD, mojawapo ya vyama vya kwanza vya upinzani katika miaka ya 90, Raila alijitoza kwenye siasa za kuchaguliwa hapo mwaka 1992 alipogombea kiti cha ubunge katika eneo bunge la Langata, nje kidogo ya jiji kuu la Kenya, Nairobi. Baadaye alijitoza kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 1997 bila mafanikio. Aligombea tena mwaka 2007, 2013 na 2017. Kupitia msukumo wa nchi kutaka mabadiliko ya katiba, amekuwa mstari wa mbele, kwanza akiongoza upinzani katika kura ya maoni ya katiba ya mwaka 2005 na kusababisha kutimuliwa kutoka kwa serikali ya Mwai Kibaki, na baadaye kuwa mfuasi wake mkuu hapo mwaka wa 2010 alipoongoza vuguvugu la kuunga mkono mchakato wa kubadilisha katiba. Lakini wakati historia ya uchaguzi wa Kenya inapoandikwa, ni vigumu kuliacha nje jina la Raila Odinga katika sura ya hasia zilizokuwa mbaya zaidi kuikumba nchi hiyo kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, ambapo yeye na rais wa wakati huo Mwai Kibaki walikuwa wakishindania nafasi ya urais. Kilichofuatia ni vurugu, hasia na umwagikaji wa damu, ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya watu 1,200 walipoteza maisha yao, maelfu kujeruhiwa na dazani za maelfu kufurushwa makwao. Baadaye mirengo yao miwili ya kisiasa kwa usaidizi wa watatuzi kutoka nje ya nchi ilikubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, ambapo Kibaki alikuwa rais huku Odinga akiwa waziri mkuu. Lakini hicho kilikuwa ni kipindi cha miaka mitano tu kabla hajavalia tena kofia yake ya kiongozi wa upinzani. Odinga amekuwa taswira ya siasa za upinzani nchini Kenya kwa kipindi kirefu, na aliandika historia kama mwanasiasa wa kwanza aliyefaulu kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais na kusababisha kufutwa kwa uchaguzi wa kwanza wa urais barani Afrika hapo mwaka wa 2017. Baadhi ya wakosoaji wa Odinga wanasema kwamba viongozi wengi ambao ameshirikiana nao katika safari yake ya kisiasa hatimaye wamemuacha na kuleta taswira kwamba huenda asiwe mvumilivu, na kwamba ni kiongozi ambaye anaamini kwamba maoni yake tu ndiyo bora zaidi. Mama Afia Rama ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Wale alikuwa nao code hako nao, wote walimtoka kwa sababu wana ahadi za ukweli. Aya, tukaenda NASA. NASA pia tulikuwa na wale viongozi ambao walikuwa nao wengi kwa NASA. Hata wakati huo tulikuwa na kina Ruto, na wote ndio hao Ruto walikuja wakamtoka. Tukaenda kwa code naye is the same thing. Yani baba hana existence na watu wake wale ambao wanaanza nao.
Baada ya uchaguzi wa marudio wa mwaka 2017 ambao Odinga na wenzake katika muungano wa kisiasa uliopewa jina la NASA walikuwa wamesusia, mwanasiasa huyo alipanga hafla ya kujiapisha kuwa kile alichokiita rais wa wananchi, na hapo tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2018 uapisho huo ukafanyika kwenye bustani za Uhuru mjini Nairobi.
Raila Amolo Odinga, in full realization of the high calling, assumed the office of the people's president.
Na kama ilivyotarajiwa, hatua hiyo haikupokelewa vyema na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Kilichofuatia ni hali ya taharuki, maandamano, uporaji na hata mauaji, huku upinzani na serikali zikiendelea kuchukua misimamo tofauti. Baada ya hapo, Odinga pia aliandika historia na kuwa sehemu ya mpango uliofeli wa kutafuta maridhiano ya kitaifa maarufu BBI, kupeana mikono na mpinzani wake wa miaka mingi Uhuru Kenyatta hapo tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2018, tukio ambalo halikutarajiwa na wengi wakati huo na ambalo limeendelea kujadiliwa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huu. Tumemuuliza mchambuzi Martin Olo umuhimu wa salamu hizo katika mstakabali wa siasa za Kenya.
Wingi tu BBI ilikufa kwa sababu madhumuni na mapendekezo yalikuwa yanakiuka sehemu tu kubwa za kikatiba. Kwa hivyo ikapatikana kwamba jinsi ilivyokuwa imepangiwa, basi BBI haikuwa kihalali.
Odinga amesema mara kwa mara kwamba iwapo atachaguliwa kama rais, mchakato huo wenye utata ambao ulisitishwa na mahakama ya juu kwa kuwa haukufuata mkondo ufaao kwa mujibu wa katiba ya Kenya utafufuliwa upya. Na hata ameahidi kwamba iwapo atakuwa rais, makamu wake pia atakuwa waziri atakayehusika na masuala ya sheria na kuusimamia mchakato huo. Tarehe 10 Disemba mwaka 2021, Odinga alitangaza kwamba atagombea urais wa Kenya, kauli mbiu yake ikiwa ni kuleta mageuzi ya kiuchumi nchini humo. Chama chake cha ODM kimeshirikiana na vyama vingine, ikiwa ni pamoja na kile kinachotawala hivi sasa cha Jubilee, na kuunda muungano wa upinzani uitwao Azimio la Umoja One Kenya, ambao umeridhia apeperushe bendera yake kama mgombea urais. Pamoja na kuwa mwanasiasa aliyebobea, Odinga pia ni mwakilishi mkuu wa maendeleo ya miundombinu katika tume ya Umoja wa Afrika, nafasi ambayo amekuwa akishikilia tangu mwaka 2018. Na je, Odinga mwenyewe angependa kukumbukwa kama mtu wa aina gani? Hapa anazungumza na kituo cha televisheni cha Citizen mjini Nairobi.
Kama mtu ambaye alisimamia haki na ukweli katika taifa letu. Mungu ambaye alipigania usawa katika taifa letu. Mtu ambaye alipigania sana dhidi ya ufisadi katika taifa letu. Bali kwa nataka Kenya iweze kutimiza ndoto ya waanzilishi wa taifa.
Raila Odinga ana mke Aida Odinga na watoto watatu. Iwapo atachaguliwa kama rais wa Kenya mwaka huu, Odinga atakuwa rais aliyeingia madarakani akiwa na umri mkubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo.